Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro.
Čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar.
Klecamo i posrećemo kroz poglavlje 27 i za 10 godina ništa se nije promenilo, osim što je cena svega što treba da uradimo od ogromne došla do zastrašujuće. Da bi se uskladili sa Evropskom unijom po pitanju životne sredine, možemo da uradimo i ono što je džabe. Naprimer, da se javnosti obezbedi učešće i odlučivanje o onome što je se tiče. Umesto toga smišljaju se suptilni i manje suptilni načini da bude preskočena i izostavljena. Expo i udvostručeni Beograd na vodi ne trpe primedbe. Desilo se i jedno malo čudo. Stanari solitera iz bulevara Vojvode Mišića uspeli su da odbrane svoj parking i zelenu površinu. A u Rotterdamu, na plutajućoj farmi, krave same uključuju masažu kad god požele. Slušaju muziku i daju kvalitetno mleko. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Hey!
Vlasti pokazuju koliko im je važna izložba Expo i koliko je važno sve to što se gradi i radi i što će se tek graditi i raditi. Stručna javnost nije zadovoljna, veliki deo javnosti koja nije stručna takođe nije zadovoljan i još ne znamo tačno šta će biti sa tim Expom, zašto smo dali toliko mnogo para više nego što su dale do sada neke zemlje koje su takođe imale ovu izložbu. A kad pogledate plan, tu postoji na primjer jedna narandžasta mrlja koja označava taj zabavni park koji će sadržati panoramski točak, delfinarijum, i onda vam predsjednik kaže kako je delfinarijum zbog autistične dece, a trebalo bi da se zna da delfini ne vole da borave u delfinarijumu i da su poznati slučajevi da su izvršavali samoubistvo tako što su lupali glavom o ivicu bazena. Ali nigde nećete na tom planu videti tačno gde se nalazi točak, gde se nalazi delfinarijum, gde se nalazi ovo, gde se nalazi ono, to je jedna narandžasta mrlja. A ono što je posebno istaknuto u čitavoj priči oko Expa, pa i Beograda na vodi, to su pokušaji da se javnost potpuno odstrani, preskoči iz te priče. Dragomir Ristanović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu govori o svim nelogičnostima Expa.
Prva nelogičnost u realizaciji projekta Expo jeste u samom naslovu, odnosno nazivu svih prostornih planova koji su usvajani za potrebe realizacije tog projekta. Nigde nećete pronaći prostorni plan koji u sebi zapravo nosi naziv izložba Expo Beograd 2027. Naime, svi ti planovi se zapravo nazivaju prostornim planom nacionalnog fudbalskog stadiona. Šta je razlog tome? Razlog je taj da je prostorni plan za nacionalni fudbalski stadion usvojen 2020. godine i da je prethodno taj postupak njegove izrade sproveden tokom 2019. godine. U trenutku kada Srbiji još uvek nije bio zvanično potvrđeno da će biti domaćin izložbe Expo, mi smo se već upustili u izradu prostornog plana kao da je ta naša kandidatura garant da ćemo biti izabrani kao domaćini. Taj postupak je sproveden toliko brzopleto u jednoj skraćenoj, netransparentnoj proceduri da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rešilo da ne donosi odluku o izradi ovog plana, već da izmeni odluku za izradu prostornog plana nacionalnog fudbalskog stadiona. Zašto se to tako učinilo? Zato što je za nacionalni stadion već okončana procedura i plan je usvojen, pa se ta činjenica zloupotrebila da se određeni koraci u proceduri ne bi događali i za ovaj plan koji se odnosi na izložbu Expo. I tako, u toj takozvanoj drugoj fazi, a u stvari je reč o planu za Expo, nismo imali rani javni uvid, nismo imali mogućnost javnosti da se blagovremeno upozna sa planskim rešenjima. Niti smo iza jednu sledeću fazu, a bilo je druga faza 2023. godine, treća faza 2024. i sad je u toku četvrta faza. Niti jedna od njih nije imala rani javni uvid, jer je to navodno već učinjeno te 2019. godine za nacionalni stadion. Međutim, pored postupaka, javnih nabavki, izdavanja određenih uslova saglasnosti, toliko se daleko otišlo sa insistiranjem da se procedure ubrzaju, da smo imali čak i veoma jednu opasnu situaciju u januaru 2025. godine, da se izmeni zakon o posebnim postupcima za realizaciju izložbe Expo na taj način da se odloži potreba pribavljanja upotrebnih dozvola i potreba izdavanja saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Svima je jasno da postoje strateški prioritetni projekti za državu na jednom nacionalnom nivou i da je za potrebe realizacije takvih projekata neke procedure potrebno ubrzati, da ne postoje administrativne kočnice i čekanje. Međutim, nikako se ne smemo dovesti u poziciju da takve vrste ubrzavanja procedura poremete nešto što nam je ključni mehanizam da ustanovimo da je objekat bezbedan i ne ugrožava zdravlje i prosto boravak ljudi u nekoj sredini. To je ono što bi se izbeglo kada bi ovi predlozi izmena Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o posebnim postupcima za EKSPO bili usvojeni. Na sreću, usled otpora dobrog dela stručne javnosti, među kojima je bila i moja organizacija, doneta je odluka da se ove izmene zakona povuku iz procedure i da se upute na javnu raspravu, na jedan širi dijalog koji je predviđen da se dogodi u junu. Još uvek nemamo informaciju hoće li se u skorije vreme ta javna rasprava desiti. Međutim, događa se zakazivanje sednice komisije za planove, koja je inače najvažniji trenutak za učešće javnosti. Zašto? To je trenutak u kojem se u jednom prostoru gde je zainteresovana javnost prisutna, gde su autori plana prisutni i gde su nadležni organi koji će donositi odluke da li se plan usvoje ili ne, prisutni da slušaju takvu vrstu diskusije. Tada se prolazi kroz svaku podnetu primedbu, javno će autor plana da se izjasni o tome da li je primedba opravdana ili nije, javno ima pravo i zakonsku mogućnost svako ko je podneo primedbu da izrazi svoje neslaganje sa onim što je izneo autor tog plana, a svemu tome komisija za planove koja je prisutna prisustvuje i daje konačan sud. Dakle, nema važnijeg trenutka u javnom uvidu, u učešću javnosti pri izradi nekog prostornog plana od te javne sednice komisije za planove. Ta sednica je bila najpre zakazana za 27. mart 2025. godine, međutim ona je ubrzo bila odložena do daljnjeg bez nekog adekvatnog obrazloženja. Zapravo smo tada obavešteni da je zaista veliki broj ljudi podneo primedbe na taj plan, ako se ne varam negde preko 700 primedbi je pristiglo. Što dovoljno govori o tome da je plan u dobroj meri problematičan i posebno govori o tome šta se događa kada planove usvajamo bez ranijeg obaveštavanja javnosti. Sve te primedbe mogli su stići i mnogo ranije i mnoge ne bi stigle na adresu Ministarstva građevinarstva da je javnost ranije ukazala na to šta joj smeta. Naredna sednica zakazana je 21. marta, međutim obaveštenje, odnosno taj oglas je postavljen svega dva dana uoči održavanja i pritom je Agencija Republička za prostorno planiranje otišla korak dalje da insistira na prijavljivanju dolaska. Dakle, kogod tog dana nije pomno pratio sajt Agencije za prostorno planiranje, nije mogao da se informiše da će se ta sednica dogoditi i nije mogao na vreme da uputi primedbu da ostvari svoje zakonom i propisima zagarantovano pravo učešća i prisustva na samoj sednici. Dakle, agencija je prekoračila sopstvena ovlašćenja, ograničavajući prava javnosti da učestvuje, uprkos tome što je zakon to drugačije uredio. Nakon brze reakcije jednog dela stručne javnosti, koja je javni apel uputila na ovu nezakonitost, sednica je otkazana već narednog dana i neko vreme nisu postojale bilo kakve informacije šta će se dogoditi u budući. Međutim, od tog 20. marta, kada je sednica otkazana, ispostavilo se da će narednih mesec dana Ministarstvo građevinarstva i Agencija za prostorno planiranje provesti ne u organizaciji ove sednice, već bavljanjem izmenama propisa koji su ih kočile da javnosti uskrate prisustvo na takvoj sednici. I zato se dogodila situacija da 30. maja se objavljuju izmene pravilnika o sadržini i postupku izrade prostornih i urbanističkih planova, kojima je omogućeno da se u slučajevima kada je veći broj primedbi pristigao na plan, sednica održava elektronski. Smatramo da je ovo veoma problematična odredba pre svega, zato što se time onemogućava da se u jednovremeno u prostoriji okupe svi koji su odreagovali na sam plan. Potencijalno se onemogućava slušanje i koordinacija prisutnih u samom dijalogu koji se vodi sa tim nadležnim organima, ali se zaista velika kontrola daje nadležnim organima koji će verovatno imati mogućnost da reč daju i oduzimaju, da se ode i korak dalje u smislu uskraćivanja mogućnosti da se sve sporno adekvatno obrazloži od strane onog koje je podneo primedbu. Drugi problem koji ovde postoji jeste da je nakon 30. maja i objavljivanja ovih izmena, zapravo tek 7. juna ovaj propis stupa na snagu. A obaveštenje o održavanju elektronske sedmice dobili smo ranije. Dakle, u potpunosti je nezakonito i neopravdano da se neki propis primenjuje pre nego što je on stupio na snagu. To je prosto povreda jednog pravnog poretka i smisla. Ovim se vrlo jasno šalje poruka da donosioci odluka u zainteresovanoj i stručnoj javnosti vide isključivo prepreku koju je neophodno zaobići, te se služe improvizacijama procedura, nezakonitim postupanjem, pa i izmenama samih zakona pre nego da se sa javnosti susretnu i suoče direktno u istoj prostoriji.
Inače, pomenuta Agencija za prostorno planiranje je dobitnik Crnog lista našeg programa i pokreta Gorana Vojvodine. A pomenuta elektronska sednica bila je sad u petak i mogli su zainteresovani da vide kako to izgleda. Prema rečima Dragomira Ristanovića, urađeno je sve da što manje onih koji imaju primedbe su mogli da svoje primedbe i kažu, jer je to sve namešteno tako da ako se ne razumete dobro u tehnologiju, onda niste mogli da pristupite elektronskoj sednici. Inače, između ostalog, na toj sednici je rečeno da Surčinsko polje uopšte nije vodoizvorište, što naravno svi znamo da jeste, a i stručna javnost zna da jeste. A šta je sa Beogradom na vodi? U početku je bila priča da su izbačeni pacovi, narkomani i zmije. Međutim, sada se Beograd na vodi širi. I to baš na mesta gde nije bilo ovih pojava do sada.
Beograd na vodi se gotovo dvostruko širi za račun nekih od najvrednijih prostora kojima naša prestonica raspolaže. Ovog puta, nažalost, nisu poštećeni ni novobeogradski blokovi, obzirom da se komercijalno stambena zona u jednom širokom obuhvatu postavlja u širem okruženju i na samoj lokaciji brodogradilišta. Očekivano, opet se uvodi jedna intenzivna urbanizacija i gradnja sa minimalnim udelom zelenila, sa velikim konfliktima prema spomeničkom i graditeljskom nasleđu. Imamo više kulturno-istorijskih celina, spomenika kulture, ali i zaštićenih ekološki značajnih područja koji su potencijalno ugroženi ovakvom vrstom gradnje. Čitav postupak nosi epitet izmena postojećeg plana, iako se prilično izašlo iz okvira onoga što je inicijalni plan. I kao što vidite, na primjer ove javne prezentacije, ali i nadolazeće sednice Komisije za planove, jako je restriktivno propisana procedura takvog javnog uvida i težit će se ka tome da se što manji broj primedbi uvaži, da se što manji broj primedbi razmatra i da se prosto dijalog sa javnošću ne dogodi.
Da li je sajam u tom delu proširenja Beograda na vodi?
Jeste, sajam je na, rekao bih, najintenzivnijem udaru ovog projekta. Čitav kompleks sajma, izuzev hale 1 koja uvažava status zaštićenog spomenika kulture, biće srušen. Kada pogledamo odluku vlade Republike Srbije da se sajam proglasi zaštićenom spomenikom kulture, mi ćemo tu pronaći vrlo jasnu definiciju i težnju da se očuvaju hale 1 i 2 kao fizičko, funkcionalno povezana i nadopunjujuća celina. Ovo uopšte nije razmatrano. Podsjetiću takođe i da Zakon o kulturnim dobrima ne posmatra striktno spomenike kulture kao izolovane objekte. Štiti se i nešto što zovemo zaštićenom okolinom kulturnog dobra. Ta okolina je trenutno na udaru. Vrlo je jasno da će doći do rušenja svih hala Beogradskog sajma izuzev hale 1 i da će ta hala 1 prosto biti opkoljena visokim objektima bez ikakvog odnosa prema njenom volumenu, značaju, karakteru, i to je nešto što je pečat i šablon koji uviđamo sa Beogradom na vodi. Reč je o jednom prostoru koji nije povezan sa svojim kontekstom, čak mu je i suprotstavljen. To je jedan prostor bez identiteta, bez ičega jedinstvenog i sebi svojstvenog, potpuno lišen kulturnih sadržaja, gotovo minimalnih zelenih i slobodnih prostora. I na kraju je važno napomenuti da je to jedan privatan prostor. Dakle, ne postoji mogućnost, recimo, medijima da bilo šta snimaju u takvom prostoru bez da se izda potvrda, odnosno odobrenje jednog privatnog preduzeća kakav je Beograd na vodi. Ovo je u svakom smislu uzurpacija najvrednijih slobodnih prostora kojima raspolaže naša prestonica. Te i kraci proširenja će dosegnuti i do terazijske terase koja je kulturno-istorijska celina, odnosno do hotela Moskve. Oni će doći i do kulturno-istorijske celine Topčider, time direktno ugrožavajući i fabriku Hartije koja je zaštićeni spomenik kulture, ali i hipodrom koji je jedan od prepoznatljivih obeležja ovog grada. Nepregledan je zaista niz konflikata koji se izaziva zamišljenim prostornim planom Beograda na vodi i prema kulturnim dobrima i prema zaštićenim prirodnim dobrima i prema javnim prostorima i svim drugim komponentama od značaja za razvoj grada, i to je nešto što je stručna javnost primetila i već u ovom trenutku imamo informaciju da je veliki broj arhitekata, urbanista, organizacija i pojedinih organa spremno da izrazi svoje protivljenje prema ovom planu. 19. jun je krajnji rok za podnošenje ovih primedbi koji će sigurno pristići u zaista velikom broju i od ključne je važnosti da insistiramo na tome da predstojeća javna sednica Komisije za planove ne bude obesmišljena do te mere da se svoj toj javnosti onemogući prostor kojim će izraziti nezadovoljstvo prema svemu onome što ovaj plan je loše postavio.
Bio ovo Dragomir Ristanović iz RERI-a, Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu. A kad su slične situacije u pitanju, imam utisak da smo svi koji normalno razmišljamo u fazonu ne mogu da verujem, a to ne mogu da verujem nas pasivizira. Dakle, vreme je da poverujemo da se neke stvari dešavaju i da ipak ponešto zavisi i od nas. Oh,
you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love?
I pošto nema tog problema koje jedno dobro čudo ne bi moglo da reši, imamo i lepih primjera. Stanari u ulici Bulevar Vojvode Mišića, soliter preko puta sajma, imali su problem o kome smo govorili pre nešto više od mesec dana. Naime, oni su sasvim slučajno saznali da će tu da budu neki radovi, ali da će njima parcela biti oduzeta. I to parcela na kojim je jedina zelena, malena površina koju imaju i jedini parking koji imaju. To je veliki soliter sa mnogo stanara i kada su čuli šta im se sprema, oni su se organizovali i na kraju su uspeli. Kako je sve to izgledalo, šta su radili, kako su uspeli, o tome govori upravnik zgrade Branko Vukosavljević.
Novim detaljnim urbanističkim planom predlogom su hteli da uzmu naše dvorište, da bi proterali tri ulice, da bi opasali zapravo svoju parcelu da im bude nedodirnuta, da bi imali normalno jedan široki prostor za gradnju, da im ne narušimo tu zamišljenu kvadraturu njihovu.
A naravno njima ne pripada ta parcela vaša?
Ni, naravno, oni imaju svoju parcelu 111/1, a naša je 111/08/2, znači potpuno različita parcela. Ali oni su naučili da mogu da od naroda, od grada, da uzmu više, da grad plati te njihove zahteve, da oni to ne plate, a da oni imaju kompletnu zaradu svoje parcele.
Vi kad ste to saznali, a sasvim slučajno ste saznali, neko je to video na sajtu?
Da, neko na sajtu je video i obavestio nas i mi smo onda imali tih 20 dana da shvatimo šta oni zapravo žele, da prođemo kroz taj plan, da vidimo da smo mi tu najoštećeniji u celom tom kvartu. Onda smo napravili jedan dobar plan, mi kao stambena zajednica smo napravili dobar plan da sročimo primjedbe na takav način da, jer tu je urbanistička priča, mi moramo njima da odgovorimo urbanističkim rečima i urbanističkim predlogom, a da ne bude to pričam ti priču. Suština je da mi njih nismo, niti imamo razloga, niti možemo da ih napadnemo da su uradili nešto zbog nečeg interesa ili svog interesa. Oni su dali svoje rešenje i to rešenje je po njima bilo najbolje, ali mi smo odgovorili sa našim rešenjem. Nama hvala što smo uspeli sa našim rešenjem, a njima hvala što su uvažili naše rešenje. Tako da je to jedna dobra priča.
Kako je to izgledalo? Dakle, vi ste svi stanari, među vama ima ljudi koji se bave različitim zanimanjima, imali ste kratak rok, našli ste se u velikom problemu, vrlo ozbiljnom problemu i sad trebalo je nastupiti. Kako ste se vi organizovali, kako ste vi naučili šta treba da radite, kako treba da se ponašate? Vi ste tu odmah istražili kako su neke druge situacije rešavane.
Pa da, mislim, zgrada ima 300 stanara, 105 stanova, naravno ljudi imaju razne informacije i dostupni su im razni ljudi koji su bili u nekim sličnim situacijama i onda se faktički formiralo jedno opšte mišljenje da je potrebno da građane Republike Srbije mogu tri primjedbe da daju, nije bitno dakle ko, pod jedan, pod dva, da se treba osloniti na neke stručne analize, pa su neki imali polustručne, neko samo imao prosto neko svoje mišljenje o svemu tome, a onda su koristili mišljenja nekih urbanističkih biroa koji su nezavisni i oni su jedno 50-ak primjedbi su napisali svoje ručno. Ja sam kao upravnik napisao 106 primjedbi za svakog stanara posebno, poslao poštom. Da bih napisao tu primjedbu, ja sam angažovao arhitektonski biro, urbanistički biro, urbanističkog sudskog veštaka, dve advokatske kancelarije. Mi smo na pravi način pristupili rešenju naših problema. Ono malo pre što sam rekao, ne da ih kritikujemo, nego da damo neko naše rešenje koje i za suprotnu stranu koja je investitor i za nas, a opet kroz tog predlagača, taj biro urbanistički koji je dao taj predlog, da nađemo neko dobro rešenje i mislim da smo u tome uspeli.
Nemate vi mnogo tamo, ali da ste ostali bez toga ne biste imali ništa.
Da, to je 15 ari našeg dvorišta. U tih 15 ari, to se zvuči kao mnogo, ali to je velika zgrada i faktički obujam te zgrade bi nestao. Znači, naše dvorište, naša okućnica bi nestala. Na toj okućnici imamo zadnji mali park, vrlo mali park, 100 kvadrata, ali to je park gde se deca mogu da igraju, gde mi imamo naše klupe, gde možemo sednemo. Onda prednji park koji faktički ima drveće, ukupno 35 oformljenih stabala koji štite zgradu od buke i smoga iz bulevara Vojvodine. I bočna strana, to je mali parking, ne dovoljno malo, ima 43 parking mesta. Ali imamo 105 stanova, znači i ta parking mesta nisu dovoljna ni za naše stanare, a faktički su sad zloupotrebljeni jer svi misle da je to ulica, a stoji znak već 60 godina da je to ulica samo, prolazna samo za stanare, nije za koga drugog, ali niko to ne obraća pažnje i svi to misle da je to sve njihovo. Tako su i ovi mislili da je to njihovo, pa su krenuli da nam otmu tih 15 ari, ali nije prošlo. Oni imaju svojih 85 ari. Njima je dovoljno tih 85 ari i da lepo sagrade, da nađu lepo rešenje i da to lepo izgrade i naravno kao i svaki biznis da se tu zaradi. Ali ne na nama.
Kako je bilo na sednici?
Bile su dve sednice. 20. maja je bila prva sednica, taj javni uvid, otvorena sednica. Tu je pročitana naša primjedba kao glavna. U našoj primjedbi bilo 7 predloga, što je za divno čudo da svih 7 su prihvaćeni. Kažu da je to retko, ja ne znam, nisam iz te branše. 350 primjedbi je ukupno predato, mislim 259 ili tako nešto na toj prvoj sednici, onda druga sednica je bila 3. juna. Tu je pročitano još jedno 10-20 primjedbi, ko je predao primjedbu, a prisutan je, može da dobije reč, da odgovore. Neki su prihvatili, neki nisu bili tu, neko nije prihvatio i tako, mislim. Očekuje nas još jedna sednica, 17.6. utorak u 13 časova, onda ide zatvorena sednica. Na zatvorenoj sednici mi smo iskazali zahtev da budemo prisutni, odnosno budem ja prisutan, da se mi uverimo, mi verujemo njima apsolutno, verujemo u ono što su rekli i ono što smo mi predložili, ali želimo da budemo sigurni da je naš predlog usvojen, čisto da bi mi kao stanari bili mirni, onda smo do toga zahtevali prisustvo i očekujem kad bude na zatvorenoj sednici, kad bude komisija urbanistička donela i uvažila se te primedbe, odnosno koje već uvaži, jel? A mislimo našu u potpunosti, kada oni završe tu sednicu i donesu zaključke, onda to ide na Skupštinu grada. Sa Skupština grada može se dešava za 7 dana, može za 3 meseca, nije bitno, ali mislim da u Skupštini grada se više o tome ne raspravlja. Tamo se samo glasa. Znači, oni će biti upoznati sa zaključcima te komisije.
To znači, kad dođe već do Skupštine grada, to je gotovo, ne, to se samo...
Ne, pa da diže sa ruka, mislim. Znači, kažem, predlog 72, hop. Predlog 85, hop. mi smo branili našu parcelu, ali uz našu parcelu je i 111/08/1, to je RGZ, Republički geodetski zavod. Oni su obavešteni kako smo postupili i oni su slično nama postupili. To je ispred nas, sao 1, sao 3, faktički kači nas, ali uzima kompletno, skoro kompletno dvorište doma za nezbrinutu decu Drinka Pavlović. Razgovara sam i sa njihovom direktorkom, oni imaju svog direktora, pa imaju ministarstvo iza njih. Mislim da su i oni isto bili vrlo protiv, ali smo se mi u svakom našem nastupu, mi smo imali na 6 televizija istupanja, na Radio Beogradu istupanje, onda kroz novine. Prosto neka briga novinarska je pokazana za to dokle smo stigli i da li smo uspeli.
Zato što je ovo jako dobar primjer, jedan od retkih.
Pa da, ja čujem da je, bar urbanista mi je rekao da je to jako redak primjer, verujem da je to istina jer je dobar urbanist u pitanju. Mislim da smo mi na pravi način postupili. Na struku smo odgovorili strukom, na dobar plan smo odgovorili boljim planom, to je donio rezultat.
Got stripes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've been alright all until now. It's the light of day that shows me how. When
Eko.
Budite uvek na visini zadatka gde god vas posao odvede. Spakujte više interneta uz nove MTS Biz Evro i Mundo roaming dodatke. Već od 299 dinara. Aktivirajte jednostavno putem MTS Biz aplikacije. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Posle krivice, reditelj Gustav Moller donosi nam novi triler Sinovi, u kome glavnu ulogu tumači našoj publici poznata Sice Babe Knutze. Sinovi od 12. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Muzički spektakl Gala koncert za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, solisti Hektor Sandoval tenor, Jozef Ziga violina, Olivera Gočanin sopran, dirigent Srboljub Dinić. Program Piazzolla, Bernstein, Marquez, Palmeri, Velasquez, Grever. MTS dvorana, 21. juni u 20 časova. Ne propustite.
Discom Records i PGP RTS predstavljaju Max and Intro, Return to the Future. 1984-1994. Album od 12 pesama Prinčeva beogradske elektronike 80-ih grupe Max and Intro, dostupno na CD-u i vinilu u prodaju.
Eko.
U okviru obeležavanja Evropske zelene nedelje, projekat Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji i delegacija Evropske unije organizovali su događaj Speed Dating sa zelenom Evropom, prezentacija najboljih praksi Evropske unije u sektoru zaštite životne sredine. Prisustvovao je i Antoine Avignon, predstavnik Evropske unije za projekte iz oblasti životne sredine. Između ostalog je rečeno da je u poslednjih 15 godina Evropska unija za zelene projekte Srbiji bespovratno dala 600 miliona evra. A Nataša Đereg iz Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, koordinatorka za poglavlje 27, govorila je gde smo mi na tom putu, a krenuli smo njime od pre 10 godina. Ovo poglavlje koje se tiče životne sredine je najobimnije, najkompleksnije i najviše košta.
Od 2014. godine, od septembra, kad je bio eksplanatorni bilateralni screening, preko 2016. kad je objavljen izveštaj sa screeninga na engleskom jeziku, pa onda smo imali finalnu verziju pregovaračke pozicije 2020. pa onda je 2021. otvoren klaster 4, a sa njim zajedno i ovo poglavlje. I dobijena su merila za zatvaranje poglavlja. Za ovo poglavlje nismo imali otvarajuća merila, znači nismo bili ničim uslovljeni, što je da li je bilo dobro ili loše, to sad istorija će da kaže. Procenjeni troškovi kroz najnoviju strategiju zaštite životne sredine koja je u izradi, 27,04 milijarde evra da su potrebni za svo usklađivanje sa svim direktivama i tako dalje, plus još dodatnih 188 miliona za administrativne i slične troškove. Ovo je ono što nas čeka u narednom periodu, to jest naredne dve godine po jednom planu 2026. koje je vlada dostavila Nacionalnom konventu, i tu su sada planovi kako da ispunimo sva ona merila za zatvaranje ovog poglavlja kako su nam data od Evropske unije. I znači sad imamo merilo za horizontalno zakonodavstvo, šta trebamo u 2025. šta trebamo u 2026. To je jako bitno, ovo horizontalno zakonodavstvo obuhvata sve dozvole i onu čuvenu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, planove i programe i strateške procene uticaja, implementaciju Arhuske konvencije koja se odnosi na učešće građana u odlučivanju i izmene dopune Krivičnog zakonika i Zakon o odgovornosti za štetu, koji tek treba da se donese koja je načinjena životnoj sredini. Imam utisak da je vlada sa ovim planom sada htela sve ono što je u proteklom periodu stagniralo, što se godinama nije radilo, stavila sve sada da mora u ove dve godine. Imamo, na primjer, evo i kod vazduha ove mere, i kod otpada, i kod sektora voda, zaštite prirode, buke, hemikalije, civilne zaštite, uključujući i industrijsko zagađenje, klimatske promjene kao merilo 7 i akcioni plan za razvoj administrativnih kapaciteta. I sad, kao su nam trenutni izazovi i stanje? Htela sam prvo da počnem s nekim dobrim primjerom šta je ono što je dobro i šta je ono što je pozitivno što se dešava u zaštiti životne sredine, i ja bih rekla da je to neko veća probuđena svest opšte javnosti o značaju zaštite životne sredine, mada se to nama desilo eto kroz one silne proteste, prvo zbog zagađenog vazduha, posle zbog litijuma i tako dalje, ali nema veze, znači ova tema je došla višlje u agendu i o njoj, nadam se, više razmišljaju i političari i donosioci odluka. Problem koji imamo, mi vidimo da je sa ovom pravednom zelenom tranzicijom, kako će se ona sprovesti kod nas, a imamo i problem koji dolazi iz šireg nekog spektra, a to je to shvatanje da je u stvari zelena tranzicija paravan za neki zeleni kolonijalizam. I tu vidimo problem sa litijumom, gde naravno su građani protiv tog projekta. Imamo problem sa poverenjem uopšte u institucije sistema, znači generalno sve, ne samo u oblasti životne sredine. Problem sa nemanjem vladavine prava, znači to je sve ono što su kao i preduslovi i u reformskoj agendi da prvo rešimo to pitanje. Pa onda imamo problem sa načinom na koji se donose odluke vezane za zaštitu životne sredine. Voleli bi da vidimo više učešća građana u odlučivanju, kako to definiše Jarkovska konvencija, i da se ta mišljenja javnosti uvažavaju. Imamo i problem sa nekako komunikacijom u vezi pridruživanja i sa nekim porukama koje stižu nama ovde iz Brisela ili pojedinaca, kako se one ovde tumače. Problem imamo sa novcem i sprovođenjem. Rekli su nam iz ministarstva, čak i kad bi imali para koliko treba, ogromne ove svote, mi sad u ovom trenutku ne bi mogli te pare realizovati, jer nema dovoljno stručnih ljudi da te projekte realizuje. Tu treba isto, znači, poraditi na kapacitetima. Zaostalo nam je istorijsko zagađenje, još uvek to nismo rešili, to nam je nešto iz prošlosti, znači što vučemo kao rep. Imamo problem sa uopšte monitoringom stanja, parametara životne sredine, kakve su nam vode, vazduh i tako dalje, tim merenjima, finansiranjem tog monitoringa, izveštavanjima, obaveštavanju javnosti o svim tim nalazima, da kažem. Imamo problem sa otpadom iz rudarskih delatnosti, to je nadležno ministarstvo energetike, nije za životne sredine. Tu se čak i u ovom planu ništa ne dešava oko toga. Imamo trenutni izazov da će prestati IPA finansiranje, koliko smo čuli, i u oblasti zaštite životne sredine će se sistem finansiranja iz Evropske unije prebaciti na finansiranje reformske agende, koja će biti uslovljeno sa nekim parametrima ispunjavanja merila. I evo da samo kažem da Srbija ulaže u zaštitu životne sredine od 2021. godine oko 1% BDP-a se vraća u ulaganje za životnu sredinu. Sad, kad je to u pitanju finansiranja, imamo i te neke instrumente kao što je zagađivač plaća i tako dalje, ali mogu da kažem da mi mislimo da se to dosta loše sprovodi kod nas, da ne daje onu pravu svrhu koju bi trebalo i koju vidimo da je u Evropskoj uniji. Samo još oko industrijskog zagađenja, interesantna stvar je da smo dva puta posložili rokove za primjenu zakona o industrijskom sprečavanju i kontroli zagađivanja. Znači, te dozvole integrisane smo pomerili. 2004. smo doneli zakon. 2015. je bio rok da svi operateri dobiju te dozvole. Onda smo pomerili taj rok do 2020. Pa kad su videli da ni tada operateri ne uspevaju i država da ishoduje te dozvole, onda smo opet pomerili rok do 2025. I sada smo u 2025. i još uvek nemamo sve te dozvole i zaočekivati je da će i po treći put taj rok biti produžen. Znači, od 2004. to je 20 godina. Mi nismo uspeli da nateramo zagađivače, operatere da imaju integrisanu dozvolu koja je osnova za praćenje i uslovljavanje, sprečavanje i kontrolu zagađivanja iz industrije. Priprema se novi zakon o tome. Ja sam u radnoj grupi ispred civilnog društva da su oni priznali da je nespremno samih operatera. Znači, oni moraju da dobiju vodne dozvole, drugu dokumentaciju, imovinske odnose da reše i tako dalje. Imaju veliki problema sa time, upotrebne dozvole, sve to oni nemaju i to ih, kaže, košta. Nemaju te najbolje dostupne tehnike, batove, takozvane, koji su u stvari osnova za postizanje evropskih standarda. To ih košta da promene tehnologiju, da promene ekonomiju, energetsku efikasnost u proizvodnji i tako dalje. To ih sve košta. A sam nadležni organ je takođe isto priznao, znači ministarstvo kao najviši, da imaju hronični problem nedostatka kapaciteta za ove dozvole.
Zahvaljujući projektu Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji, od 2020. više od 300 novinara iz Srbije izveštavalo je iz 21 zemlje Evropske unije o najboljim ekološkim praksama. Dragana Živojinović za 3 godine kroz projekat Zelena Evropa posetila je 14 zemalja. Ona je inače u ekološkoj redakciji RTS-a. Poslednju seriju putovanja obavila je vozom da bi promovisala održivost, a serijal je sadržao 10 epizoda koje su se emitovale na RTS-u od marta do maja. Jedna od njenih fascinacija su i mini farme u Holandiji, a posebno plutajuća farma u Rotterdamu.
Cijela Holandija ima oko 500 mini farmica, a većina je čak i u Amsterdamu. Tako da to kod nas možda izgleda tako neverovatno, ali u centru grada vi imate male farmice u kojima imate svinje, koze, krave i to je sve njima normalno, a šalju poruku da mi u stvari treba da živimo sa tim životinjama, treba da živimo u prirodi, treba da decu edukujemo o tim životinjama i o prirodi. Ono što je još važno je da se trude da to bude cirkularna farma, u smislu da je to poruka da treba da živimo u cirkularnom gradu, gde oni sve ono što te životinje naprave koristi kao stajnjak, stanovnici okolo tih farmi im donose hranu koju oni opet pa koriste za životinje, gaje pčele, pa samim tim i te proizvode od pčela koriste, edukuju decu kroz neke edukativne radionice i tako. A što se tiče, na primjer, cirkularne ekonomije, ja sam bila oduševljena prvom plutajućom farmom na svetu, koja je u Rotterdamu, to je 45 krava koje plutaju u rotterdamskim kanalima. I ta farma izgleda kao jedan beogradski splav, samo što su krave na njemu. Ali to jako dobro izgleda i takođe su samo održivi. Znači, solarni paneli plutaju pored njih, time obezbeđuju struju. Hranu dobijaju opet od lokalnog stanovništva, od lokalnih pekara koje hleb i određene proizvode od raži ili pšenice koje ne koriste, to jest koji im ostanu, doniraju za farmu. Hmelj im je tu jako važno, to su mi rekli, i različite travke koje opet dobijaju od lokalnih farmera i tako prave hranu za svoje životinje. A onda taj isti stajnjak, sve to što krave naprave, oni sortiraju, imaju robote koji idu i prevrću, na primjer, i sortiraju, uklanjaju urin iz trava koje su dole kao podloga za krave, jer to smanjuje CO2, samo ako se 3 sata tako koristi i suši. Taj robot koji ide po štali, on skuplja i usisava stajnjak, đubre se sortira 3 sata i samim tim se ispušta mnogo manje gasova. Farma se sastoji iz 3 nivoa i sad na prvom su naravno krave, a krave, pušta im se muzika, imaju ogromni onaj točak sa... Da, stvarno, to izgleda kao ono iz pranja automobila, gde one dođu i automatski masaža, one same uključe to kad žele da se izmasiraju i kad im prija. Imaju posebne krevete na kojima leže na toj farmi, jer su oni jednostavno uvideli da one tako daju mnogo kvalitetnije, bolje mleko. Tako proizvode i mleko i jogurt i zavisnosti od sezone, znači od toga šta jedu i od toga šta je sezonska ta hrana koju im daju, imaju različite vrste i mleka i sira i samim tim je sve to drugačije. A da, imaju i poseban betonski kontejner koji je treća faza dole te farme, gde imaju u stvari malu vertikalnu farmu u kojoj gaje voće, povrće, da iskoriste prostor.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Branislav Gavrilović, Ivana Mandić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.